Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 ապրիլի 7-ն է։ Մոսկվայում նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, ակնկալիքներ, կանխատեսումներ։ Ռոբերտ Քոչարյանը այլևս մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ չէ։ Կորոնավիրուս թվերը աճում են, զանգվածային պատվաստումը դեռ չի մեկնարկել։ Միջազգային, Իրանը և գերտերությունները կառուցողական են որակում միջուկային թեմայով քննարկումները Վիեննայում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Մոսկվայում է, այսօր նա հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, քննարկվելու են հայ-ռուսական հարաբերություններին և տարածաշրջանային հարցեր։ Այսօր կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վաղարշակ Հարությունյանի և Սերգեյ Շոյգուի հեռախոսազրույցը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանի և հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի գործնեությանը, հայկական բանակի բարեփոխումներին, ինչպես նաև Սյունիքում անվտանգային խնդիրների լուծմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Վաղարշակ Հարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն անդրադարձել են նաև ռուսական խաղապազորքերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող առաքելության ընթացքին։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության 2020-2021 թվականների զեկույցը, որի հայաստանյան բաժնում մեծ տեղ է հատկացվել Ղարաբաղյան պատերազմին։ Պատերազմը և կորոնավիրուսը ծանր հարված են հասցրել Հայաստանի տնտեսությանը և առողջապահության համակարգին, իսկ արդարադատության համակարգի բարեփոխումները գործնականում կանգ են առել մասամբ իրենց մասնակցությանը ատված բնույթի և մասամբ էլ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացնելու իշխանության անկարողության պատճառով, արձանագրում է Amnesty International-ը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը իր աջակցությունն է հայտնել ԱՄՆ-ի միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցներին կապված օտար երկրագործակալի մասին ռուսական վիճահարույց օրենքով ազատություն ռադիոկայանը փակելու կամ գործնեությունը սահմանափակելու Ռուսաստանի գործողությունների հետ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1025-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 20 դեպք, ընդհանուր առմամբ վարակվածների թիվը մոտենում է 200,000-ի, կորոնավիրուսից մահացել է 3,647 մարդ, ևս 936 վարակակիր մահացել է այլ պատճառով։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով Հայաստանին լրացուցիչ 1 միլիոն է տրամադրում խթանելու COVID-19 համավարակին արձագանքելու կառավարության ջանքերը։ Այսպիսով, մինչ հիմա կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար Հայաստանը ԱՄՆ-ից ստացել է ավելի քան $11 միլիոն օգնություն։
Շնորհակալություն, հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցյալ տարվա դժնդակ նոյեմբերի 9-ին հեռավար կարգով կնքված եռակողմ ռուս-հայ-ադրբեջանական համաձայնություն։ Այս տարվա հունվարի 11-ին եռակողմ հանդիպում Մոսկվայում, և ահա կարգավորման գործընթացի ևս մեկ կարևոր փուլ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է նախատեսված է հանդիպում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ադրբեջանական կողմը ներկա չէ, սակայն արտգործ նախարարների ակտիվ շփումները, փոխվարչապետերի այցերը վկայում են, որ տարածաշրջանում հասունանում են առկա խնդիրների կարգավորման և կոմունիկացիաների վերաբացման լուրջ գործընթացներ։ Վարչապետն ու նախագահը կքննարկեն նաև տարբեր բնագավառներում, այդ թվում ռազմական ասպարեզում, Հայաստանի և Ռուսաստանի համագործակցությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվա։ Այսօր ավելի ուշ Մոսկվայում տեղի կունենան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները։ Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման գլխավոր թեմաներից են լինելու տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապասարեցման պայմանները, որը նախատեսված է Եռակողմ համաձայնագրով։ Նախատեսվում է քննարկել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարությունների իրականացման ընթացք, ինչպես նաև տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման հետագա քայլերը, մասնավորապես Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման համատեքստում, ասված է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Փաշինյանի մամուլի խոսնակի տարածած հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում գտնվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցեր, մասնավորապես առևտրատնտեսական կապեր, էներգետիկա, անվտանգություն, ռազմավարական ներդրումներ, առողջապահություն։ Վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպման օրակարգը ներառում է նաև հարցեր, որոնք վերաբերում են նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում ամրագրված դրույթների կատարմանը, դրանց ընթացքին հումանիտար բնույթ խնդիրներին, գրել է Մանե Գևորքյանը։ Ռուսական մամուլը ակտիվ արձագանքել է թե Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցին Ինտերֆաքսին, թե այսօր կայնալիք բանակցություններին։ ՌԲԿ-ն, մասնավորապես Փաշինյանը, նախընտրական արշավը սկսում է Մոսկվայում վերնագրով ծավալուն հոդված հրապարակել, որում հղումանելով կառավարությունում իր աղբյուրներին հետաքրքիր մանրամասներ է ներկայացնում Եռակողմ աշխատանքային խմբում առկա տարաձայնություններից։ Ռուսական բարբերականի տվյալներով որոշ հակասություններ առայժմ թույլ չեն տալիս հայտարարել ինչ որ պայմանավորվածության հասնելու մասին։ Երևանը համաձայն է երկաթուղու կառուցմանը, որը կկապի Ադրբեջանն ու Նախիջևանը երկրի հարավում Մեղրի տարածքով, սակայն Հայաստանն առաջարկում է արդեն հիմա բացել Երևան-Թբիլիսի-Բաքու երկաթուղային ճանապարհը։ Երևանը ձգտում է, որպեսզի Մեղրի ճանապարհի հետ միաժամանակ կառուցվի նաև Իջևանի տարածքով երկաթգիծ։ Այդ երկու ճանապարհներն աշխատել են խորհրդային ժամանակաշրջանում, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության 30 տարիների ընթացքում կամ ապամոնտաժվել են կամ ավերվել։ Ադրբեջանն իր հերթին պնդում է, որ սկզբում բացվի Մեղրիի ճանապարհը, իսկ հետո արդեն մնացած բոլոր ճանապարհները, նշում է ՌԲԿ-ի աղբյուրը։ Նրա խոսքով հիմնական խնդիրը հենց դա է, իսկ թե ով է լինելու Հայաստանի տարածքում ճանապարհի հատվածի օպերատորն, այս պահին տեխնիկական հարց է, որը դեռ չի մշակվել, սակայն հավանաբար դա կլինի ռուսական երկաթուղի ներկոնցեսիան։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսական բարբերականը գրում է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապասարեցման վերաբերյալ որոշման ընդունումը կարող է բարդացնել այն, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր մոտ պահել ավելի քան 140 հայ գերիների, թեև Եռակողմ հայտարարությամբ պետք է կատարվեր ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահված անձանց փոխանակում։ Անդրադառնում է հոդվածի հեղինակը նաև Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին, նշելով, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին Փաշինյանի հիմնական մրցակիցը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է, ով ունի մտերիմ հարաբերություններ Պուտինի հետ և վայելում է ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ հայերի աջակցությունը, գրում է ՌԲԿ-ն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բոլոր կողմերը, ներառյալ Թուրքիան, Իրանը, նշում են, որ տրանսպորտային ուղիների վերաբացումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը, բայց արդյոք դա հնարավոր է, եթե կա գերիների չլուծված ցավոտ խնդիրը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն հայ վերլուծաբանները, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մոսկովյան այսօրվա հանդիպումը կարող է տեղաշարժ մտցնել հայ գերիների վերադարձի գործընթացում, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Վերջինս մատնանշում է նաև այն հանգամանքը, որ օրակարգում ներառված է նաև նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում ամրագրված դրույթների կատարմանը, դրանց ընթացքին հումանիտար բնույթի խնդիրներին առնչվող հարցեր։
Ակնկալիքներ ունեմ, որ այդ հարցում ինչ որ անվտանգային խնդիրներ կլուծվեն, ոսկա Հայաստանի սահմանների անվտանգության մասին է, հարավային սահմանների, և մոտակա ակնկալիքը իհարկե որ ի վերջո Ռուսաստանի օգնությամբ կլուծվի ռազմագերիների վերադարձի հարցը։
Չնայած դրան, Բաղդասարյանը ընդգծում է այս հարցում Ադրբեջանի վրա ազդելու հայկական կողմի լծակները քիչ են։
Այդ հարցը Երակում հայտարարության մեջ է, եւ բնականաբար կան այդպիսի լծակներ։ Ուղղակի Հայաստանը այդպիսի լծակներ չունի, բայց քանի որ Երակում պայմանավորվեցան կետերից մեկն էլ ճանապարհների ապահովջապակումն է, որը ադրբեջանական կողմի համար է, թուրքական կողմի համար շատ կարևոր է, հայկական կողմը ուղղակի կարող է դա պայմանավորել նաեւ գերիների վերադարձով եւ այդ համատեքստում առաջընթաց ընկալել։
Հայկական կողմի ճիշտ աշխատանքի արդյունքում Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ երկողմ ռազմական գործակցության ոլորտում, կարծում է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը։ Միևնույն ժամանակ նա քիչ հավանական է համարում, թե Փաշինյան-Պուտին հերթական հանդիպումը կարող է ազդել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդրի կարգավորման վրա, չնայած նրան, որ այդ հարցը հայկական կողմի համար առաջնահերթություն է, ասում է։
Հայկական կողմը մի անգամ չէ որ բարձրաձայնել է, որ դա նրա համար առաջնահերթություն է, եւ որևէ այլ լուծում մենք հնարավոր չենք պատկերացնում առանց այդ այդին հարցելուցման։ Հիմա ինչի՞ համար պետք հավելել անգամ հանդիպել այդ թեմայով եւ այս մեկ անգամ բացնել, որպեսզի Ռուսաստանը, այսպես ասած, ավելի մեծ ջանք գործի։ Ռուսաստանը շատ լավ տեղյակ է այդ իրավիճակից, Ռուսաստանը շատ լավ տեղյակ է, որ դա մեզ համար առաջնահերթություն է, եւ ես չգիտեմ ինչքանով է Ռուսաստանը փորձում այդ խնդիրը լուծել, ինչքանով է փորձում եւ չի ստացվում, թե չի էլ փորձում, որ չի ստացվում, բայց համանային դեպս ես այդ հանդիպան հետ կապված որևէ փոփոխություն այդ հարցում չի ակնկալի։
Հայկական կողմի ոչ պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվը շուրջ 200 է, առ այսօր հայրենիք է վերադարձել 69 գերի։
Երեկվա թիվ 1 իրադարձությունը մարտի 1-ի գործով դատարանի վճիռն է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այլևս մեղադրյալ չէ։ Կոռուպցիայի գործը մնում է, բայց 2008-ի գարնանաբախումների գործով դատարանը արդարացրել է պարոն Քոչարյանին։ Սա մեղադրող կողմի ձախողումն է եւ արդարադատության նախարարը դա ընդունում է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մեծ ցավ եմ ապրում տեղի ունեցած պրոցեսների համար այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով մարտի 1-ի գործի կարճմանն, ասաց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Հարցին, թե ինչ է լինելու մարտի 1-ի գործի ապագան, նախարարն ասաց, որ կա դատական որոշում եւ գլխավոր դատախազություն ինքն է որոշելու։ Այդ ակտը ենթակա է բողոքարկման, թե ոչ, ասում է, կոնկրետ գործերով մեկնաբանություն տալ չի կարող, բայց եւ չի հերքում դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների որոշ հարցերում ունեն ձախողումներ։
Այսինքն բացարձակապես իմ լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Իրավական առումով մարտի 1-ի էջը փակված է, պարոն Բադասյան։
Ես կարող եմ ասել, որ մեծ ցավ եմ ապրում առհասարակ տեղ ունեցած պրոցեսների մասով, եւ չգիտեմ, այսինքն մարտի 1-ի գործի նախաքննության փուլում, եթե չեմ սխալվում, կա գործ, որը որտեղ շարունակվում է գործի քննությունը, բայց կրկին պետք է դիմել պատասխանատուներին եւ ստանալ համապատասխան մեկնաբանություններ, որովհետեւ ես մարդը չեմ ուզում որևէ բան արտահայտեմ, կարծիք արտահայտեմ, այլ ուղղակի չեմ տիրապետում ամբողջ տեղեկատվությունը։ Ընդհանրապես քաղաքական նպատակը եղել է, թե տեղի ունեցած ցավալի իրադարձությունների ամբողջ բացահայտումը, թե դատաիրավական բարեփոխումները անկախ դատական համակարգի ստեղծումը, թե հակակոռուպցիոն բարեփոխումները, զրո հանդուրժողականությունը կոռուպցիայի նկատմամբ, եւ կարծում եմ, որ առնվազն հանրային ընկալում կա, որ այս ոլորտներում առնվազն մենք դանդաղ կոտություն ենք ցուցաբերել, մենք որոշ գործողություններ չենք արել, ես չէի ուզի արդարանալ, որտեղ բացարձակ կարևոր չի, թե ինչ փաստարկներ կբերվեն, ակնհայտ է, որ այս ոլորտում ունենք հաջողություններ, որոնք որ ինստիտուցիոնալ մակարդակում են եւ երևացող չեն հանրության համար, եւ կա դժգոհություն այս առումով, եւ կարծում եմ կոնկրետ, այսինքն գործընթացների մասով
Դատարանի վճիռը տահուճություն է պատճառում տուժողների իրավահաջորդներին, թեպետ նրանք հույս ունեն, որ ի վերջո արդարությունը կհաղթի։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ երկրորդ նախագահին արդարացնել է պատկան մարմինների վատ աշխատանքի արդյունքը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի զոհերից Հովանես Հովանեսյանի կինը հույս ունի, որ կգա այն օրը, երբ 2008-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի դեպքերի պատասխանատուները կպատժվեն։ Ամուսնուն կորցրած կինը զարմացած է դատարանի երեկվա որոշումից, որով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մյուսները արդարացրեցին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվելու պատճառաբանությամբ։ Լիլիա Մինասյանը վերհիշում է 13 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում կատարվածը և հարց հնչեցնում, ինչպես կարող են 2008-ի իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները արդարացրել, երբ նրանց իսկ որոշումների հետևանքով 10 մարդ մահացավ։
Ինքնարամանտվող եղել, թող անխ է, թող ասել ջրցաններ բերեն, թող ուրիշ ձև գազով, ոչ թե ինչ-որ սնայպերներով ու չգիտեմ կալաշնիկով, 22-ած տանկ մենակ մոստի վրա է կանգնած եղել, ում վրա էր բերել, ես էի բերել, ես տանկ չունեմ։
46-ամյա Հովանես Հովանեսյանը զոհվել է 2008-ի մարտի 1-ին հրազենային վնասվածքից Մաշտոցի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի կամրջի վրա։ Լիլիա Մինասյանի և մյուս 8 զոհերի հարազատների շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ազատության հետ զրույցում պնդում է, սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով քրեական գործը համարվում է փակված։ Եգորյանը քննադատում է սահմանադրական դատարանին ոչ իրավական որոշում կայացնելու համար և այս գործը ձախողելու հարցում մեղադրում է իշխանությանը։
Ըստ էության, իրենց վստահված լիազորությունները, որոնք իրենց երթմամբ պետք է ծառայեցնեին սահմանադրությանը ծառայելու և այն պաշտպանելու գործին, կիրառում են ժողովրդի իշխանության յուրացման և սահմանադրական կարգի տապալման հանցավոր արարքները պարտակելու նպատակով։ Այսա կարելի է մեղմ անվանել փակուղի, թե չէ մնացածը ածանցյալ է սրանից, իսկ սա էլ ածանցյալ է այսօր ստեղծված քաղաքական իրավիճակից։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի երեկվա որոշումը բողոքարկման ենթակա է Վերաքնիչատյան։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը երեկ դատական նիստից հետո ասաց, որ որոշումն ուսումնասիրելուց հետո միայն կանդրադառնան իրենց քայլերին։ Միևնույն ժամանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն անցած շաբաթավերջին դիմեց սահմանադրական դատարան, խնդրելով հակասահմանադրական ճանաչել մի շարք օրենքներ, ինչից հետո իրենք հնարավորություն կունենան վերավորակել Քոչարյանի և մյուսների մեղադրանքը պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։ Սակայն սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով արդարացված Քոչարյանի փաստաբանները դա հնարավոր չեն համարում։ Նույն կարծիքին է նաև իրավաբան փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանը, կա կրկին դատվելու անթույլատրելության սկզբունք, ասում է իրավաբանը։
Եթե վերցնենք ուղղակի սենց փաստերը, հարմարացնենք մեկ այլ հոդվացի և անունը դնենք վերավորակում և այդ հոդվացով փորձենք անձի մեղադրանք առաջադրենք, ապա իմ կարծիքով սա իրավունքի կոպիտ ոտնահարում, որտեղ եթե այդ մարդու արարքների մեջ կար քրեորեն պատժելի այլ հանցանք ևս, ապա այդ ժամանակ նախաքննական մարմինը պարտավոր էր այդ հոդվածով ևս մեղադրանք առաջադրել։ Հակառակ պարագայում ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ խնդիրը գերնպատակը կոնկրետ X անձին դատելն է։
Նախկին վարչապետ Արամ Զավենի Սարգսյանը մեր ստուդիայում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, բնականաբար առանցքային թեմաներից մեկը մարտի 1-ն էր։ Լսենք մեկ հատված։
Ճիշտ ասած, ես դրան այդքան լուրջ նշանակություն չէի տա, որովհետև դատարանների որոշումով չէ, որ մեր հանրությունը մտածում է այդ գործում, մեղավոր է Ռոբերտ Քոչյանը, թե չէ, կամ հոկտեմբերի 27-ով դատավարությունը եղած ավարտված է ամբողջությամբ, մեղավորներին ենում վրա մեղքը ապացուցված է, պատժված են և բանտարկության մեջ են, բայց միևնույն է ժողովուրդը համարում է, որ այդ գործը բացահայտված չի, ու այստեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք մեր դատական համակարգի կայացման հետ և մեր պետականության ամենամեծ բացթողումներից մեկն էլ նաև դա է, որ հանրության մոտ վստահություն չի ներշնչում ոչ ոչ միայն առաջին Ատյանի, երկրորդ Աշչյանի կամ Ռաբեկ դատարանները, այլև սահմանադրական դատարանը սկսել է լուրջ կասկածի տեղի կտալ իր տարբեր որոշումների առումով։ Ընդհանուր առումով դատախազությունը դրան պատասխանել է, ես չեմ մտնի իրավական վեճերի դաշտ, կարծում եմ մեղադրանքը տարբեր նաև ուղություններ ունի, սկսած պետական գույքի ապշտակությունից, վերջացրած պաշտոնական դիրքի չարաշահումը և ապօրինի հարստացումը, նաև ակնհայտ է, որ մարտի 1-ին 10 մարդ է զոհվել, որ եղել է հրաման տվող, որովհետև այդ կրակողները ինքնագլուխ իրենց հաճույքի համար հայ մարդու վրա չի կրակել, հետևաբար այդ հրաման տվողների շարքով պիտի սկսեն նրանից, ով է կրակել, իրենք գիտեն, թե տվյալ զինատեսակով ով որ փողոցում է նստած եղել եւ ով փողոցում ով է զոհվել։ Հետեւաբար կարող էին բռնել այդ մարդուն ու ասել ինչի ես կրակել։ Բնականաբար այդ մարդ ոչ էր ասել, ուղղակի քեֆս տվեց կրակեցի, պիտի ասել, «Էս ինչն է հրաման տվել»։ Հետո այդ ինչին բռնային, «Դու ինչի ես հրաման տվել»։ Ու այսպես գործը գնար, հասներ մինչև վերև կամ ինչ որ մեկը իր վրա վերցներ, ասեր, «Հենց ես եմ հրաման տվել ու վերևը կապ չունի»։ Այսինքն գործի բացահայտումը, ներքևից դեպի վերև գնալունը, եւ ես կարծում եմ, որ եթե ոչ հիմա, ինչ որ էտապի այդ գործը միևնույն է, այնպես ինչպես հոկտեմբերի 27-ը համարում է չբացահայտված, գնալու է դրա բացահայտման գործընթաց, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ կասկածվում են, նորից շարունակելու են կասկածվել։ Հետեւաբար այդ մարդկանց էլ թե հիմա, թե պատմության առաջ խնդիր են ունենալու արդարանալու, ու այս որոշումը ոչինչ չտվեց։
Իսկ ինչ անել հեղափոխության հարուցած հույսերի հետ, վարչապետի հայտարարությունների, որ գործը բացահայտված է, ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստալու։
Հեղափոխությունները հենց հիմնականում արվում են որոշակի այդ կարգի կոչերով, որ գալու ենք հների գողացածը վերցնելու ենք, բաժանելու ենք նրանց, ումից որ գողացել են, Ռոբին Հուդից եկող բաներ են, եւ այդ պահանջարկը հեղափոխությունների հիմքում է դրված եղել միշտ, որի պարագայում էլ գալուց հետո սկսվեց այդ կոպեկ-կոպեկ հետ վերադարձնելու եւ այլնի խնդիրը, որը իմ կարծիքով շատ այլ կերպ պիտի լուծվեր։
Քաղաքագիտական վերլուծական որոշ շրջանակներում կա ավարկած, որ այստեղ Ռուսաստանի մատնեխառը, դատարանի դիմադրությունը երկրորդական է, հենց Փաշինյանի իմացությամբ, թողտվությամբ Մոսկվան փակեց Քոչարյանի մեղադրանքը, ինքն էլ դատարանի որոշման նախորդ օրը ռուսական պետական դաշնային հեռուստաընկերության եթերում արդեն ավետում էր դա։
Որ ժողովուրդը կարող է այդպես մտածել, այստեղ բնական արմատներ էլ կան, որտեղ ռուսական իշխանությունները աշխատում են մի շատ կոպիտ։ Ռոբերտ Քոչյանը 2008 թվականին գնաց Մոսկվա, հետ եկավ, գնաց Համալսարան ուսանողների հետ հանդիպման, ու այնտեղ ասեց, իրենք նստելու են եւ երկար են նստելու,
սցենարներ
ներկայացրեց, սցենարը ներկայացրեց, եկավ հրապարակում հանգիստ քնած մարդկանց ջարդեց։
Նախորդին Amnesty International-ը հրապարակել է մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմայով զեկույցը, դրանում մեծ տեղ է գրավում Ղարաբաղյան պատերազմը։ Լուսինե Մուսայելյանը անդրադառնում է զեկույցի հայաստանյան եւ ադրբեջանական բաժիններին։
Ադրբեջանի հետ զինված հակամարտության համաճարակի պատճառով սահմանված արտակարգ իրավիճակի եւ ռազմական դրության պայմաններում ազատ կամ արտահայտման սահմանափակումներ, ամուսարի շահագործման շուրջ մտահոգություններ եւ դրանով պայմանավորված ցույցերի մասնակիցների ձերբակալություններ, տուգանումներ, Հայաստանում այս իրադարձություններն է առանձնացրել Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին տարեկան զեկույցում։ Կառույցը ներկայացնելով անցած տարվա սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմի ընթացքը հակամարտող կողմերին մեղադրում է պատերազմական հանցագործությունների մեջ, պնդելով, որ թե Բաքուն, թե Երևանը ծանր զին տեխնիկայի հրթիռային համակարգերի կիրառմամբ թիրախավորել են խիտ բնակեցված քաղաքացիական շրջաններ, վկայակոչելով համացանցում տարածված տեսանյութերը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև պնդում է, որ երկու երկրների զինված ուժերը դաժան վերաբերմունք են դրսևորել հակառակ կողմի զինվորականների նկատմամբ։ Amnesty International-ը արձանագրել է, որ Հայաստանում անցած տարվա ընթացքում խաղաղակների եւ ազատ կամ արտահայտման իրավունքները սահմանափակվել են նախամաճարակով պայմանավորված ապա պատերազմով։ Արտակարգ դրության շրջանակներում ի թիվս այլ սահմանափակումների պաշտոնապես արգելվել էր նաեւ 20-ից ավելի մարդկանց մասնակցությամբ հավաքները, ինչպես նաեւ համաճարակի մասին այսպես կոչված ոչ պաշտոնական տեղեկատվության հրապարակումը։ Կազմակերպությունը հիշեցնում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ստիպել է շուրջ 2 տասնյակ պարբերականների ջնջել կամ խմբագրել տեղեկատվությունը, որոնք իշխանությունները գնահատել են մեջբերում խուճապի տարածմանը նպաստող։ Ապրիլին տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից կոշտ քննադատությունից հետո լրատվամիջոցների նկատմամբ գործող այդ սահմանափակումներն ի վերջո չեղարկվեցին, նշում է միջազգային կառույցը եւ հավելում, որ սահմանափակումները նոր թափով վերականգնվեցին պատերազմի ընթացքում եւ եռակողմ պայմանավորվածություններից հետո մեջբերում, որպեսզի արգելվեն հակակառավարական ցույցերը վարչապետի հրաժարականի պահանջով։ Շրջակա միջավայրի հետ ընդդաց այսպես վերնագրել բողոքի ցույցերի ձերբակալությունների հանգեցրած ամուսարի շահագործման շուրջ զարգացումները Amnesty International-ը իր հեղինակաձգույցում։ Իրավապաշտպան կառույցը նշում է, որ դեռևս 1 տարի առաջ Փաշինյանի վարչակազմն առաջարկել է օրենսդրական փոփոխություններ անել, ինչը թույլ է տալիս չբացահայտել տեղեկատվությունը, որը կարող է բացասաբար ազդել շրջակա միջավայրի վրա։ Զեկույցի հեղինակները վկայակոչում են բնապահպանների մտավախությունները, ըստ որոնց կառավարությունը ձգտում է նվազեցնել թափանցիկությունը բնապահպանական հարցերում, արդյունահանողների շահերը վերդասելով տեղացիների շահերից։ Հայաստանի հարևան-Ադրբեջանում, ինչպես նշում է Amnesty International-ը, խաղաղ բնակչությունը տարապել է ոչ միայն ծանր մարտերից, այլ նաև մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներից։ Ադրբեջանում, ինչպես նշում է կառույցը, իշխանությունները պատերազմի և համաճարակի պատրվակով ահագնացրել են հարձակումները այլախոհների նկատմամբ, ընդդիմության տասնյակ առաջնորդներ և ակտիվիստներ են կամայական ձերբակալությունների ենթարկվել և կալանավորվել, հետապնդումների են ենթարկվել նաև փաստաբաններ, բազմաթիվ հաղորդումներ են ստացվել կալանքի տակ գտնվող իշխանության քննադատների նկատմամբ խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի մասին։ Զեկույցի հեղինակները մանրամասն նկարագրում են, թե ինչպես են ադրբեջանական ուժայինները անհավասար ուժի կիրառմամբ ցրել ամենափոքր հավաքներից մինչև մարդաշատ բողոքի ցույցերը, բռնությունների գործադրմամբ ձերբակալել և կալանավորել տասնյակ ցուցարարների, այդ թվում կին ակտիվիստների։ Վրաստանում առկա խնդիրներից իրավապաշտպան կազմակերպությունն առանձնացրել է աշխատողների անվտանգության ոչ բավարար պաշտպանությունը, ինչը հաճախ հանգեցրել է աշխատավայրերում մարդկանց մահվան, ինչից հետո միայն իշխանությունները որոշել են խստացնել աշխատանքային օրենսդրությունը։ Զեկույցի համաձայն տարվա ընթացքում Վրաստանում տասնյակ դժբախտ պատահարներ են տեղի ունեցել մահվան ելքով, մասնավորապես թանկահորների և շինարարների շրջանում առողջության և աշխատանքի անվտանգության պահանջների չպահպանման հետևանքով։ Հոկտեմբերին, չնայած բիզնես խմբերի հակազդեցությանը, խորհրդարանը աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ է ընդունել, որոնք ամրապնդել են աշխատանքային իրավունքները և համապատասխանեցրել ազգային օրենսդրության մի շարք դրույթներ, միջազգային չափանիշներին, ասվում է զեկույցում։ Amnesty International-ը Վրաստանում ևս արձանագրել է ազատ հավաքների սահմանափակման, ցուցարարների նկատմամբ անհավասար ուժի կիրառման, գենդերային խտրականության, քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված ձերբակալությունների և կալանքի դեպքեր։
Նախ անցյալ տարվանից հայտնված պատուհասի կորոնավիրուսի մասին թվերը աճում են, լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Covid-ի թվերը գնալով աճում են, միայն այսօր 1025 նոր դեպք է հաստատվել, մահացել է 24 մարդ, որոնցից 4-ի մոտ թեև հաստատված է եղել կորոնավիրուսային վարակը, բայց մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ 626 մարդ էլ առողջացել է, շուրջ 2 տասնյակ հիվանդանոցներ այս պահին զբաղված են COVID-ով հիվանդների բուժմամբ։ Առողջապահության նախարար նորերս նշել էր, որ շուրջ 3000 մահ ճակալ ապահովված է թոքերի արհեստական թթվածնային սարքով, ևս 100-ն այսօր Եվրոպական միությունն ու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փոխանցեցին, առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյան։
Բաշխվելու են նորից COVID հիվանդանոցներին, լրացնելու այն բոլոր մահճակալների կարիքը, որոնք դեռևս ապահոված չեն, բայց իրենք ապահոված լինելով բնականաբար ավելի լավ բուժում կտրամադրեն հիվանդներին, թթվածնի հենց կարիք ունեցող հիվանդների համար։
Օրերս Հայաստանում հայտնաբերվել էր նոր կորոնավիրուսի բրիտանական շտամով վարակվածության 10 դեպք։ Թե ինչպես է հիվանդությունն ընթանում այս վարակակիրների մոտ, արդյոք առողջական վիճակի ավելի լուրջ ծանրացումներ նկատվում են, առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանն ասաց, այս պահին եզրահանգումներ անել չեն կարող, բայց հղում անելով միջազգային փորձին կրկնեց, այս շտամի վտանգն այն է, որ շատ արագ է տարածվում։
Միաժամանակ ավելի շատ մարդիկ կարող են վարակվել, որը որ չնայած մահացության տոկոսը, ինչպես եւ մյուս շտամերի դեպքում նույնն է ըստ իրենց հետազոտությունների, բայց խնդիրը նրան մեկանում, որ միաժամանակ ավելի շատ մարդիկ կարող են հիվանդանալ, որը որ ավելի կծանրաբեռնի առողջապահական համակարգը, մարդկանց չենք հասցնի համապատասխան բժշկական օգնություն ցույց տալ, ինչ որ մահերի թվով իհարկե ավելի մեծ թվեր կունենանք, բայց ի հաշիվ նրա, որ ծանրաբեռնված կլինի համակարգը։
Պատվաստումներն ի դեպ այս երկու շաբթի արդեն պետք է սկսվեին, բայց կազմակերպչական աշխատանքների ձելնելով դեռ չեն մեկնարկել։
Ինչքանով տեղյակ եմ, մաքսազերծման աշխատանքներն էին իրականացում եւ հավանաբար այսօր վաղը արդեն կբաշխվի եւ կսկսվեն։ Կարողացանք ձեռք բերել AstraZeneca պատվաստանյութը, երևի լսել եք։ Իհարկե բանակցություններ վարվում են նաեւ այլ պատվաստանյութերի մասով։ մի քանի անգամ արդեն նշել ենք եւ Սպուտնիկվի եւ այլ մեր արտադրողների եւ ասեմ որ նույն կովաքսի շրջանակներում օրինակ երկրին առաջարկվել են նաեւ այլ պատվաստանյութեր օրինակ Նովավաքսը Ջոնսոնի պատվաստանյութը որը որ քննարկվել է մասնագիտական թիմի հետ եւ երկիրը դրական ուրեմն պատասխանել տվել կովաքսին որ համաձայն է ձեռբերել նաեւ այդ պատվաստանյութերը
Վերակենդանացման բաժանմունքներում այս պահին կա ընդամենը 6 ազատ մահճակալ 377-ը զբաղված է 79 մարդ շնչում է արհեստական թթվածնային սարքի միջոցով միայն 966-ի առողջական վիճակը ծանր է 278 մարդ էլ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։